δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ λοιπόν είμαστε, η Χαραγιαννοπούλου συνεχίζει μαζί μας τεχνική επιμέλεια και μετά από όσα είπα στην προηγούμενη ώρα ήμουν σχεδόν βέβαιος πως θα δεχόμουν ένα τηλεφώνημα να μην συνεχίσω να τα λέω τουλάχιστον. Αντιθέτως δέχτηκα ένα τηλεφώνημα να πάρω και την επόμενη ώρα ως επιβράβευση όλων αυτών που είπα και έτσι λοιπόν θα είμαι... Σιδεριέλα, καλησπέρα. Συνέχισε. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί το αστείο αυτό.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, 5 λεπτά μετά από τις 4 και ο Πάνος Χρυσοστόμου είναι δίπλα μου με την ιδιότητα όχι του μουσικού παραγωγού ή του δημοσιογράφου, αλλά του συγγραφέα. Είναι το υπαριθμόν. Το 8 βιβλίο.
8, αλλά.
8 βιβλίο.
Ναι, αυτό που είπε για την ιδιότητα μου θύμισε τον Νικόλα Άσημο με το περίφημο Όλοι δηλώνεται ιδιότητα. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να
πει. Βάλε όποια λέξη θέλεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το διάβασα πριν από ένα μήνα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι ότι έχω κάποιο θέμα με τα άλλα, και δύο νομίζω δεν έχω διαβάσει. Και αυτό είναι το πιο προσωπικό.
Όχι, όλα είναι προσωπικά. Ό,τι γράφουμε και όποιος γράφει πράγματα και υποκρίνεται πως δεν έχουν προσωπικό στοιχείο, λέει ψέματα.
Ξέρεις, αυτό, ναι. Πριν πούμε τις λεπτομέρειες για το βιβλίο αυτό, επειδή, γιατί λέω για το προσωπικό, εδώ είναι μια βιογραφία ή έστω ένα κομμάτι της ζωής κάποιων ανθρώπων που ήταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες όλο αυτό που βίωσαν. Η βιογραφία του Νίκου Μαμαγκάκη, ναι, που ήταν μια πορεία όλης της ζωής. Ναι. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή εμπλέκεσαι λιγότερο προσωπικά όταν καταγράφεις τη ζωή ενός ανθρώπου με τον οποίο δεν σε συνδέει καμία συγγένεια παρά εδώ.
Κοίταξε να δεις, αν ρωτάς εμένα, επειδή γνωριζόμαστε και 250 χρόνια, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι εμπλέκομαι με τα πάντα πάρα πολύ. Δηλαδή και με τα τραγούδια που παίζω και με τα νέα τραγούδια που ακούω και ενθουσιάζομαι εμπλέκομαι και με αυτά που αντιπαθώ και με αυτά εμπλέκομαι.
Ναι, υπάρχει όμως και μια αποστασιοποίηση του συγγραφέα σε,
ναι,
σε κάποια
ναι, ναι,
σημεία.
Πάντα, πάντα υπάρχει και πάντα ειδικό πρέπει να
υπάρχει.
Ειδικό όταν
μπαίνει μέσα ιστορία.
Πάντα πρέπει να υπάρχει αυτό. Πάντα πρέπει να υπάρχει αυτό. Όμως τι συμβαίνει εδώ τώρα. Αυτό που θέλεις να μοιραστείς, ό,τι και αν είναι, μίλησα προηγουμένως για τα τραγούδια που παίζουμε εδώ, τις μουσικές, ή κάποια κείμενα σε ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί ή κάτι άλλο, θα πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό στοιχείο, γυρίζω στην πρώτη σου ερώτηση, και θα πρέπει να εμπλακείς συναισθηματικά. Το θέμα είναι το τόσο όσο που λέμε.
Ναι,
υπήρχε εμπλοκή με τον Νίκο Μαμαγκάκη, πολύ μεγάλη κιόλας, γιατί 9 μήνες, λέω συχνά, σαν μια εγκυμοσύνη ήταν να βγάλουμε αυτό το βιβλίο. Εδώ όμως...
Πόσα χρόνια πάνε?
Πάνε από το 2016, πόσα χρόνια, 17 χρόνια.
Όχι, 16.
Από το 2006, συγγνώμη.
Ναι, 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 ναι.
17 χρόνια. Από την άλλη μεριά εδώ τώρα, γιατί μιλάμε για αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Του λαγού τα αυτιά και του δαιμόνου η τράπεζα», είναι η ιστορία της γιαγιάς μου. Και είναι τυχαίο που είναι η ιστορία της δικής μου γιαγιάς. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί μετανάστες που ήρθαν από τη Μικρασία εδώ. Υπήρξαν πάρα πολλοί άλλοι που πέθαναν, δεν ήρθαν ποτέ. Γιαγιάδες άλλων, παππούδες άλλων και πάει λέγοντας.
Γι' αυτό και άλλοι και... που δεν καταγράφηκαν βέβαια
πουθενά,
και που δεν μάθαμε ποτέ.
Πουθενά. Αυτός είναι και ο λόγος, επειδή έχω εμπλακεί πιστεύω τόσο όσο, που αυτή τη φορά αφιερώνω το βιβλίο σε όλες μου τις οικογένειες, γιατί προφανώς μία οικογένεια είχα κι εγώ όπως όλοι, αλλά όλες οι άλλες είναι νιώθω πως είναι οικογένειες δικές μου μέσα από αυτή τη διαδικασία της προσφυγιάς.
Παλικάρια απ' τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πίνανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Παλικάρια απ' τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του μπαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβά σημί και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβά σημί και χρυσάφι. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Και την αγάπη βρίζανε.
Δεν ήταν δύο παλικάρια από το Αϊβαλί, το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα από τη Μικρά Ασία που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό, αλλά ήταν τρεις γενιές, ήταν γυναίκες όλες και ήταν τρεις γενιές ουσιαστικά, δεν ήτανε?
Ναι, τρεις γενιές και ήταν γυναίκες και όπως έγραφε η γιαγιά μου σε αυτά τα ημερολόγια που διάβασα, ήταν μόνο γυναίκες, γιατί τους άντρες τους είχαν χμαλό τους ή τους είχαν σκοτώσει.
Ήταν αγνοούμενοι δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Προηγουμένως θέλω να σου πω ότι θυμάμαι πάντα με συγκίνηση την προσωπική αφιέρωση του Πυθαγόρα σε αυτό το άλμπουμ στο βινήλιο τότε, στον πατέρα μου. Το έχω στα χέρια μου εγώ πια, βέβαια, μετά το θάνατο του πατέρα μου, που έλεγε κάτι για εκείνα τα μέρη και λοιπά, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι...
Ήξερε δηλαδή ο Πυθαγόρας την σχέση που είχατε με...
Ναι, φυσικά. Και θέλω να πω πως αυτό φαίνεται και στο βιβλίο. Υπήρξε τουλάχιστον τα πρώτα δύσκολα χρόνια εκείνα, αλλά και στη συνέχεια το βλέπουμε. Εσείς που έχετε συγγενείς ή που είχατε συγγενείς από εκεί, το έχετε αντιληφθεί. Υπήρξε ένα πρωτοφανές στάδιο αλληλεγγύης και τα πρώτα χρόνια, αλλά και στη συνέχεια. Δηλαδή όλοι ενίσχυαν αυτούς που είχαν μαγαζί, αν ήταν πρώην, ας πούμε, συντοπίτες τους. Πήγαιναν και ψώνιζαν από κάποιον που ήταν από την πατρίδα, εδώ στη Νέα Πατρίδα.
Να πούμε για το βιβλίο αυτό ότι μπορεί να έχει να κάνει με τη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχει να κάνει με την Σμύρνη, έχει να κάνει με το Αϊβαλί, αυτή ήταν η προέλευση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του και αυτό που εμένα με κέντρισε πολύ είναι ότι ασχολείται με τα χρόνια σε ένα χωριό της Λέσβου, σε ένα ορεινό χωριό και νομίζω αρκετά απομακρυσμένο από την πόλη, στο οποίο βρέθηκαν με κάποιο τρόπο οι ηρωίδες του βιβλίου και υπάρχουν μικρά flashback που πάνε στον ξεριζωμό και στο πώς έφυγαν από το Αϊβαλί. Και αυτό νομίζω ότι διαφέρει από αρκετά αντίστοιχα βιβλία, δηλαδή δεν είναι μία γραμμική αφήγηση το πώς φύγανε και το πώς έφτασαν, έχουν φτάσει στην Λέσβο και με μικρές αφορμές και με επεισόδια, ιστορίες που μου είπες ότι κάποια ισχύουν, κάποια τα βοήθησες με τη φαντασία σου, είναι μια πορεία ετών...
Πολλών, μέχρι της πρώτης δεκαετίας ουσιαστικά, που ήταν και η δύσκολη δεκαετία, δηλαδή 22, από το 22 και μετά, από εκείνο το Σεπτέμβριο του 22 που πέρασαμε τις βάρκες, απέναντι.
Και γι' αυτό ήθελα και να το κάνουμε αυτές τις μέρες που είναι κατά σύμπτωση.
Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα αυτά τα πρώτα χρόνια που ήταν όχι μόνο δύσκολα, αλλά και πρωτόγνωρα και για τους μεν και για τους δε. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή και για αυτούς που υποδέχονταν. Και βέβαια φτάνει η ηλικιωμένη γυναίκα, διηγείται την ιστορία το 2010.
Ναι.
Αυτό είναι, αν θέλεις, το έβριμα του βιβλίου.
Ναι.
Στο σπίτι της μια ηλικιωμένη το 2010 διηγείται την ιστορία της βλέποντας την τηλεόραση λίγο πολύ τα ίδια. Λίγο πολύ εκροές από την Τουρκία, μετανάστες που φτάνουν στα κριτικά νησιά μας εκεί και διαπιστώνοντας ότι ενώ πρέπει να μιλήσει σε ένα συνεργείο του BBC για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι μία από τις τελευταίες επιζήσασες εκεί, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία, όχι σαν φάρσα. Ότι συμβαίνουν τα ίδια και βλέπει και εκείνη τα ίδια.
Πάνω, πες μου σε παρακαλώ, αυτές οι αφηγήσεις στα χέρια σου ή στα αυτιά σου, πότε φτάνουν και πότε αρχίζει να σχηματοποιείται η ιδέα να γίνουν, να καταγραφούν σε ένα βιβλίο?
Κοίταξε, εγώ επειδή ήμουν μοναχοπέδι στο σπίτι, ήταν πολύ εύκολο, ήταν πολύ εύκολο η γιαγιά και οι γιαγιάδες μου να μου λένε, αντί για παραμύθια, τα διάφορα πράγματα της ζωής της δικής τους. Ας πούμε, παράλληλα με τα
παραμύθια, να τα διηγούνται. Γιατί καμία φορά όταν έχεις περάσει διαπυρός και σιδηροποτήγες, μπορεί και να θέλουν αυτό είναι ανάλογο στον άνθρωπο.
Ήθελα να τα διηγούνται. Βέβαια, όταν είσαι παιδί δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και η ξένη πείρα δεν ωφελεί ποτέ κανέναν.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, το λες και στον πρόλογο, ότι ως παιδιά ίσως...
Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Τώρα τα παιδιά μας, ας πούμε, μπροστά σε αυτά που έχουμε να διηγηθούμε εμείς, δεν δίνουν καμία σημασία.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει όταν αρχίζουμε και χάνουμε και βιολογικά αλλά και ουσιαστικά την επαφή και την επικοινωνία με αυτούς που είναι οι φορείς της ιστορίας. Όταν λοιπόν οι γιαγιάδες, οι παππούδες, είτε φεύγουν από τον κόσμο αυτό, είτε δεν είναι σε θέση να μας διηγηθούν άλλο, θυμόμαστε, έτσι συμβαίνει συνήθως στον άνθρωπο, τις στιγμές που ζήσαμε μαζί τους. Μέσα σε αυτές τις στιγμές είναι και αυτές τις διηγήσεις.
Όμως αυτές ήταν και καταγεγραμμένες στη δική σου περίπτωση.
Αυτές ήταν καταγεγραμμένες γιατί.
Σε τι μέσο,
Η γιαγιά μου έγραφε η ίδια, είχε τη γραφομηχανή της. Και χτυπούσε.
Ούτε καν χειρόγραφο.
Χτυπούσε, ούτε καν χειρόγραφο, ακριβώς. Είχε τη γραφομηχανή της. Στην αρχή χειρόγραφο, μετά αργότερα εξελίχθηκε με γραφομηχανή κτλ. Και έγραφε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν ελαφρώς συγκεκριμένα κάποιες φορές, δηλαδή έπρεπε να μορφοποιηθούν οπωσδήποτε.
Δεν συνιστούσε να φύγεις, έπρεπε να τα.
Ναι, έπρεπε. Ναι. Και έτσι λοιπόν σε αυτά που βρήκα και μου άφησε ρητός με ένα σημείωμα, και μάλιστα έχω στο
προσωπικό
σημείωμα στην πρώτη φωτογραφία του βιβλίου, έχω και ένα χειρόγραφό της που λέει αυτό, μια μικρή ιστορία. Από τη μικρασιατική καταστροφή, πώς το λέει ακριβώς. Ναι, ένα μικρό κομμάτι από τη μικρασιατική καταστροφή και αυτό ακολουθεί το, ας πούμε, από ένα πολυσέλιδο κείμενο με όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Όλα αυτά που συνέβησαν, βέβαια, είπα, ήταν ως ένα βαθμό και με τις μνήμες και προϊούς ηλικίας ατάκτως ερημένα. Εγώ μετά από πάρα πολλή έρευνα και από διάφορα άλλα. Θα έλεγα από διάφορες άλλες διηγήσεις παράλληλες συγγενών, άλλων γιαγιάδων, παππούδων και λοιπά, τεκμηρίωσα.
Πήγε σε συγγενείς.
Ναι, βέβαια.
Για να...
κοίταξε, εμείς έχουμε και λίγο την πετριά τη δημοσιογραφική πάντα, οπότε ναι. Η τεκμηρίωση είναι κάτι δεδομένο. Δεν μπορεί να βγει κάτι και δεν μπορώ να... Και στον αέρα εδώ και στο μικρόφωνο που λέμε, δεν μπορούμε να... Δυσκολευόμαστε πολύ να πούμε ανακρίβεια, να πούμε πράγμα που δεν ισχύει ως προς την πληροφορία, θέλω να πω. Έτσι λοιπόν ήταν κοπιαστικό το να διασταυρώσεις γεγονότα και καταστάσεις που έγιναν πριν από 100 χρόνια. Όμως έγινε αυτό μετά από μια πολύ μεγάλη έρευνα και κατάφερα και ολοκλήρωσα το βιβλίο πέρσι, που ήταν ας πούμε και ο κύκλος των 100 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή.
Αυτές οι αφηγήσεις είχαν την ίδια περίπου δομή, δηλαδή ήταν καταγραφές των χρόνων της Λέσβου και είχαν αυτό το flashback που λέμε, ή το έκανες εσύ?
Όχι, από την αγάπη και την ξέρεις και εσύ.
Σίγουρα
καλά.
Η μυθοπλασία ήταν αυτό με το BBC. Δηλαδή αυτό έγινε, αυτό δεν έγινε αυτό.
Όχι, δεν έγινε αυτό, ναι. Αλλά θα σου πω, επειδή
ήταν
ξέρεις,
η αφορμή σου.
Ξέρεις την αγάπη για τον κινηματογράφο, γιατί την έχεις και εσύ. Ναι. Εγώ περισσότερο, και συζητώντας και με ένα παραγωγό νωρίτερα πριν κάνω το βιβλίο ακόμα, και από πλευράς χώρων, τόπων και όλα αυτά, έκανα και ένα είδος δεκουπάζ, ας πούμε, για το βιβλίο αυτό.
Μάλιστα,
γι' αυτό βλέπεις ότι και οι διάλογοι είναι κάπως έτσι φτιαγμένοι, ώστε όταν αργότερα με το καλό γίνει ταινία, γιατί υπάρχουν και πλάνα της γιαγιάς να διηγείται αυτά, τα δείξαμε στην παρουσίαση του βιβλίου, να είναι πιο εύκολα τα πράγματα μετά.
Ναι, και...
Να γίνει μια προεργασία δηλαδή ακόμα πιο μεγάλη.
Ωραία. Τώρα αυτό το έχεις διαλέξει εσύ και έχεις το λόγο σου.
Plano, ani clene, ani gelu. γύρω τριγύρω το πιάνο, κοπέλες και νέοι στον κόσμο καλό. Μερικοί που θα ακούν σε μια άκρη συγκινούνται και δεν ξεβρούν πώς να σκουγγίσουν με τρόπο το δάκρυ που τους αποσπάζει για αυτό το σκόπο. Α, καημένα τα νιάτα τη γρήγορα που περνούν σαν το ραγούδι ερωτικό, σαν αστέρι διαβατικό, κι όταν είναι πλευράτα πίσω ποτέ δεν γυρούν. Όπως δεν γυρούν άλλα στιγμή στην τύχη στο ποτάμι που τρέχει φορτή.
Όταν ρώτησα τον Πάνο Χρυσοστόμου, όταν οργανώσαμε αυτό το happening, ας πούμε, στο ναι. Μια που είμαστε ραδιοφωνικοί γείτονες, να γίνει αυτό, τον ρώτησα για τα κομμάτια που θα ήθελε να ακουστούν ενδιάμεσα στη συζήτησή μας αυτή. Και μου διάλεξε Ατίκ.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί
ήταν ο ίδιος ο Ατίκ εδώ, ναι.
Ο ίδιος ο Ατίκ εμφανίστηκε στα πρώτα του βήματα στο Αϊβαλί.
Ναι. Ενώ θεωρούμε ότι η Σμύρνη ήταν πάντα το κέντρο και ήταν βέβαια.
Η Σμύρνη έτσι. Ήταν το κέντρο, η Σμύρνη ήταν βεβαίως. Το πιο κοσμοπολίτικο
και
μέρος.
Πνευματικό.
Ακριβώς. Αλλά το Αϊβαλί είχε πολλούς διανοητές, πολλούς συγγραφείς ναι. Και είχε συγκεντρώσει από τον προηγούμενο αιώνα κιόλας, από το 1880-85 κλπ. Πάρα πολλές παραστάσεις που πήγαιναν εκεί στην πρώτη τους μορφή. Μιλάμε για μία ακμή που, εντάξει, λένε τα βιβλία της ιστορίας πολύ λίγα για αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει.
Επειδή μας ρωτούν μας για το πήραν όνομα, τηλέφωνο ναι, και ναι. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο που πήρε και ο ένας κύριος οδηγούς, άλλος κύριος ήταν από την Αμερική μάλιστα με καταγωγή από τη Λέσβο, για τον τίτλο. Εγώ θα σε ρωτούσα και πού αναφέρεται ο τίτλος. Ναι.
Ο τίτλος είναι «Του λαγού τα αυτιά και του δαιμόνου η τράπεζα». Είναι αντιεμπορικός θα έλεγα, παρόλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικός γιατί αυτά τα δύο, «Του λαγού τα αυτιά και του δαιμόνου η τράπεζα», είναι δύο βουναλάκια στο Αϊβαλί και μάλιστα είναι αυτά τα βουναλάκια που επέλεξαν να βλέπουν οι πρόσφυγες όταν έφτιαξαν το νεκροταφείο απέναντι στην Λέσβο. Αγοράστηκε μια έκταση. Και εκεί έκαναν το προσφυγικό νεκροταφείο για να βλέπουν οι νεκροί τους, τα δύο βουναλάκια απέναντι και να θυμούνται την πατρίδα. Του λαγού τα αυτιά και του δαιμόνου η τράπεζα. Μην ξεχάσω να πω πως υπάρχει μια σελίδα στο ίντερνετ, στο Facebook. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο Facebook για να μπείτε στη σελίδα του λαγού τα αυτιά και του δαιμόνου η τράπεζα. Εκεί θα δείτε φωτογραφίες, ναι. Φωτογραφίες, τα πάντα, ό,τι υπάρχουν, αποσπάσματα από το βιβλίο, που κυκλοφορεί βέβαια από τις εκδόσεις Φίλντιση. Έτσι, αυτό να πούμε.
Και είπες πριν για το κινηματογραφικό και ήθελα να πω ότι στο τέλος υπάρχει ένα twist, ένα plot twist, πώς το λέντε.
Ναι, εσείς, τέλος πάντων. Ναι.
Εγώ την πάτησα. Δηλαδή,
όλοι την πατάνε. Όλοι την πατάνε, πίστεψέ με.
Δεν θα το πούμε φυσικά, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό επιβεβαιώνει λίγο και αυτό που έλεγες πριν, ότι το έγραφες έχοντας στο νου και όχι μόνο την ανάγνωση, αλλά και τη θέαση.
Είναι αλήθεια αυτό, γιατί σου λέω, υπάρχει μεγάλη ισχύς της εικόνας. Όπως σου είπα, υπάρχει μία γύρω στα 20-25 λεπτά η ίδια ηρωίδα, η ίδια γιαγιά δηλαδή, βίντεο σκοπημένη, και αυτό που πρόκειται να γίνει άμεσα είναι ένα ντοκιμαντέρ για εκείνη και για το βιβλίο.
Πάνω είναι γιαγιά σου από την πλευρά
του πατέρα μου.
Από την πλευρά του παπά που είπαμε ότι και ο Πυθαγόρας είχε.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα φτάνοντας στο τέλος της κουβέντας αυτής, είναι ένα ζητούμενο για εσένα, πέρα από το πόσο εμπλέκεσαι που λέγαμε στην αρχή, το κάθε βιβλίο να μην έχει σχέση με το προηγούμενο ή το επόμενο? Γιατί έχεις γράψει για τη βιογραφία του Μαμαγκάκη, για soundtracks από συνθέτες που μίλησες μαζί τους, διηγήματα, ενώ ξεχωριστά
πολλά,
διηγήματα, μυθή, ιστορήματα. Είναι ένα ζητούμενο?
Κοίταξε, είναι ένα ζητούμενο να μην κυκλοφορούν οι ίδια πράγματα. Να μην, δηλαδή έχω και τη συνέχεια για το soundtrack άλλους συνθέτες και τη συνέχεια για τις graphic ιστορίες άλλες ιστορίες. αλλά τα έχω στο σιτάρι και θα παραμείνουν στο σιτάρι.
Αυτή η γράφητη ιστορία ήταν από Αμερική πλέον.
Ναι, ναι, τα φωτογραφημένα γραφίτι της Αμερικής με κάποια διηγήματα μαζί. Δεν θέλω να ρυπαίνω, να το πω έτσι, το δημόσιο χώρο με πράγματα που θεωρώ πως με μια δεύτερη σκέψη, μια τρίτη σκέψη, ίσως και να μην ενδιαφέρουν κανένα. Δεν είμαι δηλαδή πια, πιστεύω, τόσο ματαιόδοξος, απλώς τα άλλα 5-6 βιβλία που έχω έτοιμα να εκδοθούν απλώς για να υπάρχουν.
Καλά.
Θέλω να εξυπηρετούν ένα ρόλο, ένα λόγο, να έχουν ένα λόγο ύπαρξης, γιατί εδώ αναφερόμαστε δική μου γιαγιά, αλλά θα μπορούσε να είναι η γιαγιά της Χαράς, η γιαγιά η δική σου.
Η Χαραγιανοπούλου.
Η Χαραγιανοπούλου, τεχνική επιμέλεια. Ναι. Και σίγουρα είναι η γιαγιά και ο παππούς και ο συγγενής των περισσότερων που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλων, ας πούμε, που δεν το έχουν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να έχουν ζήσει. Αυτή την ιστορία.
Από τόσο προσωπικά βιώματα, πόσο οικουμενικά, γίνονται.
Αυτό είναι όλο το ζητούμενο και αυτό με ενδιέφερε κιόλας περισσότερο.
Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο, είναι λίγο συναισθηματικά τραβηγμένο, αλλά έτσι κλείνοντας την κουβέντα, αφού ευχαριστήσω βέβαια που έμεινε σε αυτό το ημίωρο για να, πούμε. Όταν τέλειωσε αυτό όλο, όχι όταν εκδόθηκε, όταν έβαλε την τελευταία τελεία, ένιωσες μέσα σου σαν ένα χρέος ότι έκανες κάτι που το ήθελες, ότι θα το σκεφτόταν και η ίδια που είχε την αγωνία να σου μεταφέρει τις ιστορίες προφορικά και μετά να τις καταγράψει?
Ναι, πρέπει να σου πω και το λέω παίρνοντας βαθιά.
Δεν το λέω με μελοδιάθεση.
Όχι, όχι, καθόλου μελοδιάθεση. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε αυτά που μας αποτελούν. Είμαστε αυτά που μας έχουν δημιουργήσει. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι φωτογραφίες που βρίσκονται εκεί είναι αρκετές.
Είναι
φωτογραφίες δικές τους. Είναι φωτογραφία, το εξώφυλλο ακόμα, ας πούμε, είναι μια οικογενειακή φωτογραφία στην οποία θα δεις μόνο γυναίκες. Γιατί, εξηγήσαμε στην αρχή, γιατί.
Και είπαμε ότι όταν λέμε γυναίκες είναι η μαμά με την πεθερά της.
Ακριβώς, και τις δύο κόρες.
Και τις δύο κόρες, και γι' αυτό είπα για τρεις γενιές στην αρχή.
Ναι, οι οποίες είναι 9 και 7 ετών και μπαίνουν στις βάρκες και στριμώχνονται ουσιαστικά στις βάρκες και περνούν στη Λέσβο απέναντι.
Και μετά δεν μένουν και μετά πάνε.
Ναι. Και βέβαια είναι και το σήμερα. Είναι και σήμερα, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι μέσα από τη διοίκηση της ηλικιωμένης γυναίκας στο σήμερα. Εντάξει.
Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε για αυτό να είναι για το οπτικοποιημένο πλέον βιβλίο.
Θα δούμε.
Καλή συνέχεια και θα τα πούμε και αύριο εμείς.
Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί πάμε τώρα. Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Άγιος Φεβρουάριος και αυτό 1972.
Και να πονούν. κρέν κι άλλους να κρέν και να πονούν.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ. Και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, κι ας είναι και γιορτές. Αρκετοί σουριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως κοιτή. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλη θα κατέβει από το Σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και ίνκι γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάτι απέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ μου τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης. Πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου πω. Για κουτουκουτουκι τσαμ παπαμ
τσαμ. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τώρα τον ήχο και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το χρόνο που μετράει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος διασκεύασε έτσι και βάλει τους δικούς του στίχους στη μελωδία του Λούτσιο Ντάλα. Και κάτι αντίστοιχο με μελωδία του Πάολο Κόντι και ελληνικούς στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου σε ζωντανή ηχογράφηση. Για χρόνια μιλάει πάλι εδώ το τραγούδι, είναι η Χάρης Αλεξίου.
την έσαι ακριβά. Μα κοινό που έχει στην καρδιά θα μείνει βάρβαρο, βάρβαρο, βάρβαρο. Και δεν του φτάνει μια στιγμή να αλλάξει δρόμο ή διαδρόμη, γιατί είναι άτιμο, άτιμο, άτιμο. Και θέλει χρόνια, 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 χρόνια. Η καρδιά για να γλιτώσει από τη φωτιά θέλει το χρόνο της, χρόνο της, πόνο της. Θέλει χρόνια, 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 χρόνια. Θέατρο σκηνοθέτουσε η ζωή στο πρόσωπό μου με δικό της έργο και ποτέ δικό μου. Μα ο έρωτας ταινία για τα ανάλαφρα του κόσμου που φωνάζει ησυχία. Πάμε πλάνο, είμαι δική σου, είσαι δικός μου. Λέτε η καρδιά για να γλιτώσει από τη φωτιά θέλει το χρόνο της, χρόνο της, χρόνο της. Και δεν της φτάνει μια στιγμή να αλλάξει δρόμο ή διαδρόμη, γιατί είναι μόνη της, μόνη της, μόνη της. Για χρόνια, 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 χρόνια. Χρόνια, μονή, μονή. Ανή, ανή, ανή.
Αν στα ιταλικά, χρόνια στα ελληνικά. Παόλο Κόντε, Χάρης Αλεξίου, Λίνα Νικολακοπούλου και άλλα χρόνια, χρόνια σαν τριαντάφυλλα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου, τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος και αμέσως μετά Ελευθερία Αρβεντάκη σε τραγούδι επίσης του Σταμάτη Κραουνάκη.
Στα βιβλία τα δέντρα που ήταν άνθρωποι έχουν μαρμαρωθεί. Χιόνι παλιό και μάλαμα σαν ακριβή φιλία, κορίτσια που γεννήθηκαν κρατώντας το σπαθί. Πάλι ανέκδοτα τα επαρχιακά σου, σε κάποια επαρχία. Εκεί που ζουν οι άνθρωποι μόνο γονατιστοί. Άρχισες πάλι
να πεθάνω ένα αστέρι μακρινό με στρατέλιο τον γανό στον ουρανό. Είναι ένα αστέρι που είναι μονάχο του και που το σύμπολο στον ουρανό. Είναι ένα αστέρι τις νύχτες όταν τριγυρνώ γυρνά κι αυτό στον ουρανό, στον ουρανό. Βρήκα ένα τέρι, βρήκα ένα σύντροφο της νύχτας φωτεινό. Στις νύχτιας την ομορφία μου εκρατούσε συντροφία στον ουρανό. Είναι ένα αστέρι που μου το έκρυψε μια γκρίζα συννεφία. Μες στις νύχτια στην ομορφία μου εκρατούσε συντροφία στον ουρανό. Είναι ένα αστέρι που μου το έκρυψε μια γκρίζα συννεφιά.
Και τυχόματα τραγούδησε Γιάννης Πανό και Αλέκο Σακελάριο. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι και ένας ουρανός μα αστέρια έρχεται από τη φωνή του Γιάννη Βουγιατζή. Του Μίμη Πλέσσα και του Θάνου Σοφού το τραγούδι.
Ένας ουρανός μας στέρια είναι η αγάπη δική μας που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός
κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει χλωμό. Να σου το χαρίσω το έχω μεράκι, αλλά δεν τολμώ. Είναι σαν διαμάντι για ωραίο χεράκι και για άσπρο λαιμό. Το μικρό εκείνο αστέρι αστεράκι που λάμπει χώμο. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά. Να σου το προσφέρω απόψε δωράκι με παρακαλά. Λέει πως στο λαιμό σου ή και στο χεράκι θα ζει πιο καλά. Το μικρό εκείνο αστέρι αστεράκι που λάμπει ψηλά. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό. Στου ουρανού τα πλάτη το τρώει το σαράκι και κλαίει το φτωχό. Τα άστρα των ματιών σου του ανάψαν νεράκι και ανησυχώ. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό.
Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης, ο Δημήτρης Χόρνε εδώ τραγούδησε με τα γυναικεία φωνητικά από την Τζένι Βάνου το «Ξέρω κάποιο αστέρι» που το είχαμε ακούσει από την Άννα Μούσχουρη και το τρίο «Καντσόνε». Με Μίμη Πλέσα και Γιώργο Οικονομίδη κλείνουμε. Ένα αναμόσχορη και τρίο καντσόν εδώ, σαν παραμύθι, σαν ιστορία. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη και τη Χαρά Γιαννοπούλου που φρόντισαν τον ήχο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το Σιντερί Πρίντεζι. Για χαρά, προσέχετε με τον καιρό.
Και στη δική μας την ιστορία έχω κι εγώ. Σοφή το κουνεδί. Έχω κι εγώ